Nando Benishangul Gumuz Godina Matakal Analisa di Kesat Sababa de Gersa Orana Bilisuma Oromo Walin Welkabatin Talaton Oromo Osuman Murtikin Piatin Bati Wanif Akasmas Torban Nenif Fidamu Mati Sani Kesa Vio Etimanijru Ana di Bati Tumangudon Wagasa de Tamishanif Muchayon Ilmasani Samare Wagakura Furi Egat Amani Torban Nella Madabru Dubata Ilmimangudokana Kanamades, Kamulin Nagegun Samutuma, Meja Warana, Serek Abesate, Awas Oromurai, Kachisa Jiru Jeran, Jiratan Gurinamata Kalkabran, Itigakatam Wajir Immoto Communication in Anno Benishangul Gumus, Obuman Sebayenemo, Namun Nigamukumankabu Jerani, Wai Meja Warana Welkabategaru, Abao Shanin, Meja Warana Konambul Tota Fudate, Warakuna Genya Umajiru, Angana len kunnen tasgabbanitti mootumma bifa galvatan ol kaawu farkaafu de jechuun dubbatan. Dubbima warana bilisumma oromo zooni lixa bilisumma guutammo wagoon oromiya keessa socho'a malee naannoo Benishangul Gumuz keessa hin jiru jechuun deebii kennan. Naakor Malkaatu Amborra gabaase.
Obbo Jabeessaa Taarikuu naannoo Benishangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessa jiraachuu dubbatu. Abbaa isaanii maanguddoo waggaa 81 kan ta'anii fi daa'ima waggaa 14 dabalate. Isin sochni maatii fi firoottni afur erga hidhamanii torban lama darbuudha kan isaan dubbatan.
Akka maatii keenyatti nama afuridha. Tokko abbaa kootii, tokko immoo mucaa obboleessa kiyyaa mucaa durbaa waggaa 14 asfaa qabattee jirtudha. Abbaan kiyyaa umuriin isaa waggaa 85. Namoonni biroon kan jedhaman obboleettiin kiyyaa naannoo keenya kan jiru jechaati. Sagalee dhukaasaa rakaasaa dhageesseetu naatee dhufte gara keenya. Abbaa manaa jechuun ishee hordofuun nama ta'an dhufanii akkuma dhufanii waraana gidduutti of arganii bakka isaanii inni tolumatti qaban. Torbee namas keera amma. Waan irra taasisu sun akkuma dhukaafame isheen manaa baqattee baatee boqqoolloo tokkotti jira gara balbala gorduubarraan.
Eenyu kan baqatee?
Armii biyya. Kasheen baqattee baatee waan boqqoolloo tokkotti taasisee naannoo rasaasa torba saddeetitti dhukaasanii bakka isheen dhokattee taa'aa turte deemanii achii dhabanii isaan galagalanii gara abbaa kiyyaatti galagalan. Kun kan aanaa Dibaaxii ganda qorqaa jedhamu keessattidha. Walumma faana qabanii arfan isaanii mana hundaa jirutti geessanii kuma bakkuma bakka safara wayii tokko geessanii gara godinaatti fidaniiru waan jedhu tokko dhagaan jira garuu mirkaneeffanne isa.
Maayini sababisaa?
Ndeenu garuu addatti kan hidhamaa jiru naannoo kanatti uummata Oromooti. Amma namni mana hin jiru. Mana jiraatteennaan bakkaa fi dhumate ijoollee irraa irratti arganitti reebaatuma oolu. Agaduu fida agaduu fida jechuu horii daawwii nama argitee fiddeetti kan hidhamu waan isaan beeknu mootummaan istuukee ilaalcha keessa galchee daraaraa irra gahaa jiru kan seeraan waan inni furamuu qabaatee yoo jiraatanne seeraan utuu furee gaariidhaan jechuudha. Baay'ee waan nama gadhiisuu jechuudha. Uummanni naannoo kan jechuudha.
Obbo Kafaaluu Nigaatuu ammoo obboleettii isaanii aadde Malkituu Nigaatuu erga hidhamanii jootni nama darbanis hanga ammaa mana murtiitti dhiyaatanii himatni irratti hin bananne yookaan immoo hin gadhiifamne jedhan obboleettii isaanii irraa kan hafe. Jaarsoliin biyyaa kanneen biroo jedhamu isaaniiti kan isaan dubbatan.
Malkituu Nigaatuu jedhamti kan hidhamte haadha ijoollee jahaati. Dallatteetti kan jiraattu hojiilee dhuunfaa jiraattiif yaada kan keessaa yookaan hin qabdu keessatti haala kan iyyuu miti. Garuu sababa hin beekamneen oolmoos naannoo ji'a lamaaf ta'eera garee wayii dhabdoon wayii deemanii jiru waan jedhamu. Erga naannoo magaalaa Gaarissaa jedhamu tokko guyyaa lamaan tokko erga bultanii booda magaalaa Godina Matakkal kan galgala walitti qabu achi erga geessanii gaaffii gaafatanii qabani qorannaa geggeessanii qabani waliigala naannoo sanatti fayyadan ishee dabalatee nama saddeettanii tokko wali akka torban darbeetti erga siillee nama haaraa qabaniiti kan isaanii galchaa jirani.
Maaliifi namoota
sababni tokko hin qaban akka oduu bakkeera dhagaa jirutti naannoo sana hidhattootatu jira jedhuu jiran. Namoonni garuu kan qabaman aanaa sadiirraa dhibuudhaan waan baraa fi aanaa dhibaati. Naannoo kanarra kun keenyaa hin jiru. Kana gubbaa miti abbootiin dhagaa naannoo kana biyya akka aanaatti illee kan beekamani sababa kuma dhibeta dhagamadha. Mana murtiitti keessaa jiran namni gaafachuu hin danda'u.
Godina Matakkal aanaa Dibaaxii Wanbaraa fi Bulan keessatti meeshaalee waraanaa dhalattoonni Oromoo eeyyama itti qaban qaamoleen nageenyaa naannichaa irraa fudhachaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Gaafa naannoo sana uummanni Oromoo nuti godina addaa sana jedhee gaafa kaasee meeshaa Oromoon tokko hidhachuu akka dandeenye labsanii irratti hojjechaa ture. Sababa kamii irraa kun namatti miidhaan akka fuuchaatti jiran.
Amma ammaatti meeshaa meeqa kan?
Hagas jechuu yoo baatelle namoonni hedduun meeshaan akka irraa fuudhame oliisa kan
dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif kan gaafataman bulchaan godina Matakkal obbo Aartiin Kuusittuu. Godinni Matakkal komaand poostiitiin bulaa waan jiruuf dhimma bulchiinsaa malee dhimma nageenyaa irratti yaada akka hin kennine kan bilbilaan ibsan qindeessaan komaand poostii godina Matakkal Koloneel Warqinaa Guddataa gama isaaniitiin Xaliyaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa barreeffame qabannee waajjira isaaniitti yoo argamne irraan kan hafe yaada kamiyyuu akka hin laanne bilbilaan kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana namoota hidhaman jedhaman laachisee odeeffannoo hin qabuudha kan isaan jedhan. Haa ta'u malee godina Matakkal aanaa wanbaraa bulaniif dibaaxii keessatti qaamolee hidhatanii wal qabatee sochiin jiraa jechuun dubbatan. Rakkoon nageenyaatti jiru tokko ONG shaniin dargaggoota fo'achuun leenjii loltummaa kennee naannoo sanatti qabeenya saamuu darbee immoo lubbuu namaa dabarsuu fi nama reebuun waliigalaan sarbaba mirga namaa geessisaa ture. Kana ilaalchisees nuti gama keenyaan bakka sana dhaquudhaan hawaasaa wajjin marii geggeessinee jirra. Dargaggoota isaanii akka isaan gorfataniif koree nagaa sundeessinee akka araarri bu'uuf. Abbootiin ijoollee isaanii gorsanii akka manatti deeffataniif kan hojjenne dargaggoonni hedduus amma deebi'aa jiru. Dubbii keenya irratti hidhaan hin fayyadu hidhamus hin qabanne jedhan. Komii mootummaan dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irraa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hiikkataa jiraa jedhamee ka'eefis yeroo deebii kennan akkas jedhan obbo Mallasan. Tokkoffaa meeshaan fuudhamu kun gama mootummaatiin odeeffannoo irratti kan hundaa'e. Gosa meeshaaf lakkoofsisaa bakki isaa kan mootummaaf kan dhuunfaa ta'uunsaa adda adda beekti. Yoo meeshaa kana mootummaan fuudhin qaamni bosona keessa socho'uu fi ergama farra nagaa qabu humna mootummaa irratti yaaddoo guddaa uumuu danda'a waan ta'eef hawaasa wajjin mari'annee meeshaan kun galfataan yeroodhaaf mootummaa bira haa taa'u. Yeroo nagaan naannawa sanatti mirkanaa'u immoo qonnaan bultoota irraa fudhanneef deebisnee kan kenninu ta'a jedhan. Lakkoofsa namoota hidhaman jedhamanii fi meeshaalee waraanaa mootummaan hanga nagaan deemuutti galfataan of biran ka'aa jedhe jechuun kan itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii naannichaa ibsan mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Komii mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan abaaboo shanii jedhee waamu irratti dhiyeesse ilaalchisee dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa bilisummaa guutaatiin beekaman deebii kennanii jiru.
Oromiyaa hanga waajjira mootummaatti illee ni jira garuu daangaa Oromiyaa hin taane keessa waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa hin jiru jechuudha gabaabaatti.
Maal kaasu isaanii naannoo sanatti sochii gochuu irra darbee iyyuu meeshaa akka fudhatu namoota akka ajjeesu kaasu naannoo sanatti sochiin akkasii jira?
Walumaa gala naannoo sanatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu hin jiru. Biyyi kun waanti poostii yookaan immoo humna waraanaa fi biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun ulaa jirti. Kana keessatti immoo humni waraanaa biyya Itoophiyaa kana jedhamtu kana yookaan Israa'el kana bulchaa jiru waan barbaade gochuudhaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan wagootu akkas kun jedhamu sagantaa mataa isaatii inni uummata Oromoo irratti duula dogoggeessa sanyii gaggeessaa jiru mirkaneeffachuudhaaf kan inni maqaa waraana bilisummaa Oromooti gocha kana godhaa jirudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo bakka amma jedhan kana keessa hin jiru jechuudha.
Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lama as ta'aa jiraniif mootummaan naannoo Beenishaangulii fi mootummaan federaalaa HWAAT adda bilisa baasaa uummata Tigraay waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shanii jedhee waamuu fi qaamolee naannicha keessatti hidhatanii socho'an sosochii uummataa dimokiraatawaa uummata Gumuz guhuudhaan jedhamu komachaa turuun isaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa Amboorraa.